У эфиры «Свобода». У Менску 19 гадзинаў. С праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас вылучыў новую прапанову міжнародным крэдыторам. У сваім лісце ён просіць аб новым пагадненні, якое рэгулюе пытанні фінансавання краіны праз еўрапейскі механізм стабільнасці. 1 550 000 000 еўра, якія Атэны павінныя былі ў аўторак пералічыць на рахунак МВФ, з'яўляюцца самай вялікай у гісторыі міжнароднай фінансавай інстытуцыі сумай па абслугоўванню доўгу, калі-небудзь не выплачанай яе пазычальнікамі. Грэцыя стала першай індустрыяльна развітай краінай, якая апынулася ў такой сітуацыі. У адказ на новыя прапановы Грэцыі міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле заявіў, што няма сэнсу весці перамовы, перш чым адбудзецца рэферэндум, і гэта агульная пазіцыя ўсіх краінаў еўразоны. У тым жа духу выказалася і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Яна заявіла, што да рэферэндуму далейшыя перамовы па праграме дапамогі Грэцыі не могуць адбывацца. Грэцыя знаходзіцца ў падвешаным стане, таму што тэрмін дзеяння праграмы дапамогі скончыўся, адрэзаўшы краіну ад фінансавання і падштурхоўваючы Грэцыю да выхаду з зоны еўра. Грэцыя ўвяла абмежаванне на зняцце наяўных, каб прадухіліць крах банкаў. «Газпром» абвясціў сёння, што спыняе ўсе пастаўкі газу ва ўкраіну. У сваю чаргу Кіеў абвясціў аб спыненні закупак расійскага газу яшчэ ўчора. Украіна заявіла 30 чэрвеня, што яна перастане купляць газ у Расіі з 1 ліпеня, пакуль новыя ўмовы паставак не будуць узгодненыя. Дзяржаўная энергетычная кампанія «Нафтагаз Украіны» заявіла пры гэтым, што транзіт газу праз Украіну для еўрапейскіх кліентаў «Газпрома» будзе працягвацца ў поўным аб'ёме. Куба і США адкрыюць амбасады ў сталіцах дзвюх краінаў пасля 20 ліпеня. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справаў Кубы сёння, спасылаючыся на ліст ад прэзідэнта США Барака Абамы да прэзідэнта Кубы Рауля Кастра. Прэсавы сакратар Белага дому Джош Эрнст выказаў надзею на тое, што прэзідэнт Абама зможа наведаць Кубу да заканчэння тэрміну сваіх паўнамоцтваў. Злучаныя Штаты і Куба дасягнулі пагаднення аб аднаўленні паўнамаштабных дыпламатычных адносінаў, разарваных у 61 годзе, і аб адкрыцці сваіх пасольстваў у сталіцах абедзвюх краінаў. Расійская генеральная пракуратура мяркуе, што няма юрыдычных перспектываў у дэпутацкага запыту адносна законнасці рашэння Дзярсавету СССР аб прызнанні незалежнасці Літвы, Латвіі і Эстоніі. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на афіцыйнага прадстаўніка ведамства Марыю Грыднёву. Паводле яе словаў, па законе генпракуратура абавязаная разглядаць усе звароты, адзначыўшы, што некаторыя з іх увогуле пазбаўленыя здаровага сэнсу. Учора стала вядома, што Генеральная пракуратура Расіі пачала праверку законнасці прызнання незалежнасці краінаў Балтыі. Фінляндыя адмовіла спікеру Дзярждумы Расіі Сергею Нарышкіну ва ўездзе ў сваю краіну для ўдзелу ў сесіі парламенцкай асамблеі БСЕ, якая адбудзецца ў Гельсінкі з 5 па 9 ліпеня. Такое рашэнне, паведамілі прадстаўнікі МЗС Фінляндыі, было прынятае з-за таго, што Нарышкін знаходзіцца ў чорных спісах Еўразвязу. У сакавіку мінулага году Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да Расіі ў адказ на анексію Крыму і падтрымку сепаратыстаў ў Донбасе. Тады ж быў складзены спіс расійскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, чыноўнікаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні. У склад расійскай дэлегацыі ўваходзяць яшчэ 5 чалавек, якія трапілі ў чорныя спісы Еўразвязу. Вы слухалі выпуск на